Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладыслава Кавалёва, аднаго з асуджаных да смяротнага пакарання за тэракт, расстралялі. Псіхіятры выявілі ў Сергея Каваленкі нібыта страту адэкватнага псіхічнага стану. Еўрадэпутат Марык Мігальскі заявіў, што Еўропа ў вялікай ступені адказная за тое, што рэжым Лукашэнкі працягвае існаваць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ачольніца замежнапалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрін Эштэн судзіла расстрэл Уладзіслава Кавалёва. Прэсавая сакратарка высокай прадстаўніцы Майя Кацыянчыч заявіла нашаму радыё, што Еўразвяз асуджае смяротнае пакаранне ў прынцыпе, але дадала, што ў выпадку Канавалава і Кавалёва гаворка ідзе не толькі пра жорсткае пакаранне, але і неадназначнае судовае разбіральніцтва. Мы бачылі паведамленне ў прэсе, што беларускія ўлады пакаралі смерць Уладзіслава Кавалёва, які быў асуджаны разам з Дмітрыем Канаваловым на смерць у лістападзе мінулага году. І калі гэтае паведамленне пацвердзяцца, то мы гэта асуджаем.
And I can also add it, of course, we are aware.
Я таксама магу дадаць, што вядома, мы ведаем, у якіх жахлівых злачынствах былі прызнаныя вінаватымі спадары Кавалёў і Канавалаў, і нашыя думкі з ахвярамі і сем'ямі. Але ў той жа час мы таксама ведаем, што абвінавачаныя не атрымалі належнага судовага разгляду, а не адпаведнай юрыдычнай абароны. Констатавала Кацыянчыч. Депутатка Бундэстагу Мары-Люіза Бэк назвала расстрэл Кавалёва прыкметай таго, што сталінізм вяртаецца ў Еўропу. Гэта быў паказальны працэс у традыцыях сталінскіх часоў, мэтай якога было не выявіць сапраўдных вінаватых ды пакараць іх, а схаваць доказы злачыннасці рэжыму, у цэнтры якога сам Лукашэнка. Яго рашэнне дэманструе, што сталінізм вяртаецца ў Еўропу, заявіла Бэк. Еўрадэпутат Марык Мігальскі заявіў, што пакаранне смерці Уладзіслава Кавалёва дэманструе, што дачыненні паміж Брусэлем і Менскам дасягнулі свайго дна. Прэзідэнт Еўрапейскага парламенту Марцін Шульц, міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеля і кіраўнік адміністрацыі канцлеркі Нямеччыны Роналд Пафала заклікалі беларускія ўлады, калі яшчэ не позна, затрымаць выкананне прысуду Дмітрыю Канавалаву. Працягваем навіны. У Маўрытаніі арыштаваны былы начальнік выведкі ва ўрадзе забітага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Абдула Сынусі. Затрыманне адбылося ў пятніцу ўвечары ў аэрапорце Нуакшоту. Аб гэтым паведаміла афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва Маўрытаніі. Сынусі прыбыў з Касабланкі па падробленым пашпарце грамадзяніна Малі. Ордэр на яго арышт быў выдадзены міжнародным крымінальным судом у Гаазе ў чэрвені 2011 году. Былога шэфа выведкі вінавацяць у злачынствах супраць чалавечнасці. Па гэтым жа ордары ў лістападзе мінулага году быў арыштаваны сын Кадафі Саіф Аль-Іслам. Францыя рашуча асудзіла падвойны тэракт у сталіцы Сырыі Дамаску, дзе ахвярамі выбуха ў суботу сталі 27 чалавек і каля 100 былі параненыя. Паводле міністра замежных спраў Францыі Алена Жупэ, акты тэрарызму не могуць быць апраўданыя нічым. Парыж належыць да ліку найбольш суровых крытыкаў рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада.